Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir siz qo'ng'iroqli echkicha degan ertakni tinglaysiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir echkicha bor ekan. U barcha echki bolalari kabi juda chiroyli. Yunglari mayin, oppoq ekan. Biroq rosa maqtanchoq, mahmadona ekan. Bir kuni o'sha echkichaning egasi unga bir qo'ng'iroqcha sovg'a qildi. Echkicha qo'ng'iroqchani bo'yniga osib olib, u yoqda ham bu yoqqa dikir-dikir sakrabdi. Qo'ng'iroqchani jaranglatib, ko'rganlarga maqtanmoqchi bo'pti. Ammo uni yaqinida hech kim yo'q ekan. Shuning uchun qo'ng'iroqchasini jaranglatib, qo'shiq aytganicha yo'lga tushibdi.
Sen echki voy.
Qani? Yo'l ber menga. Men o'tmoqchiman. Bo'ynimdagi qo'ng'iroqchamni ko'rib qo'y.
Namuncha maqtanmasang, yo'l keng-ku. O'tib ketaversang bo'lmaydimi?
Men shu yerdan o'tishim kerak. Qani? Qoch.
O'tsang o'ta qol. Sen bilan aytishib o'tiramanmi?
Qani, yo'lni bo'shatmaganingda ta'siringni berib qo'yardim.
Qochmasang,
shunday qilib maqtanchoq echkichani qo'ng'iroqchasi daraxtga ilinib qopti. Bolajonlarim, maqtanchoqlikning oqibati ana shunday ahvolga solib qo'yadi. Sizlar juda odobli, tartibli, inoq bolalarsiz. Barakalla. Endi qo'zichoqlarim, uxlaydigan vaqtingiz ham bo'lib qoldi. Ertagacha xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.